Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ISIS-it të Khorasanit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë temë. ISIS i Khorasanit. Shfaqja e terrorizmit amerikan në Afganistan. Me intensifikimin e sulmeve dhe programeve sabotuese dhe terroriste të grupit ISIS i Khorasanit nga territori Afganistani drejt vëndeve të tjera, veçanërisht fshinje, është shtuar nevoja për të përbalur me këtë grup në formën e konsensusit rajonal. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në programin e mëparshëm folëm për formimin, veprimet dhe drejtuesit e degës së Khorasanit të grupit terrorist ISIS. Në këtë program synojmë të prezantojmë mbështetësit dhe burimet financiare të këtij grupi, si dhe të shqyrtojmë kërcënimin e ISIS të Khorasanit me bazë në Afganistan për vendet fqinje. Ju ftoj të qëndroni me ne. ISIS njihet si një nga organizata terroriste më të pasura në botë, të paktën deri në vitin 2020. Ndryshe nga organizata terroriste Al-Qaeda, e cila kryesisht financohet nga donacionet e të tjerëve, udhëheqësit e ISIS miratuan një strategji të re financiare që bazohej në vetmjaftueshmërinë dhe mosvarësinë nga burimet e jashtme financiare. Natyrisht kjo nuk përjashton ndihmën e disa sponsorëve të huaj, të cilët u dhanë miliona dollarë organizatave terroriste aktive në Siri, përfshirë edhe ISIS. Një nga këto burime financiare të ISIS është grabitja e bankave. Terroristët e ISIS pasi hynë në Mosul dhe pushtuan provincën Nineveh në Irak, plaçkitën pronat e bankave të mëdha në Mosul dhe zhvatën rreth 430 milion dollarë. Kur ky grup hyri në Tikrit dhe Fallujah, si dhe në 13 qytetet të tjera irakene, ata vodhen asetet e 62 bankave publike dhe private. Shitja e naftës nga vendburimet e zonave të pushtuara nga ISIS në Siri dhe Irak ka qenë gjithashtu burim kryesor i të ardhurave të ISIS në këto vite. Grupi terrorist ISIS kontrollonte burimet e naftës në veri të Sirisë dhe disa linja të transportit të naftës në Irak për disa vite dhe i kryente transportin e naftës nga këto kufinj për në Turqi. Statistikat kanë treguar se ISIS shiste naftë në vlerën e të paktën 1 milion dollarëve në ditë. Një pjesë e konsiderueshme e naftës nga zonat e pushtuara në Irak dhe Siri, nga terroristët e ISIS, ju shit ndërmjetësuesve rajonal me çmim shumë më të mirë se sa çmimet e tregut global të energjisë dhe hyri në treg me kamion cistern përmes Turqisë. Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike ka qenë një nga mënyrat e tjera të sigurimit të burimeve financiare për ISIS në vitet e fundit. Përveç përfitimit të kultivimit të drogës në Afganistan, ISIS prodhoi dhe mbolli gjithashtu lëndë narkotike si opium dhe hashash në disa zona si Hammam al-Alil dhe Mohallabia në jug të Mosulit. Njëkohësisht me kultivimin dhe shitjen e drogës u rrit dhe dëshira e këtij grupi për të prodhuar substanca psikoaktive, si pilulat Captagon. Pas një muaj të marrjes nën kontroll të disa fabrikave farmaceutike në qytetin Aleppo në Siri, të ashtu quajturat fabrika farmaceutike Asia, ISIS filloi të prodhojë nga këto fabrika pilula narkotike, të cilat janë ndër pilulat narkotike sintetike më të rrezikshme dhe më të forta.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një tjetër kanal i financimit të ISIS është shitja e objekteve antike. Terroristët e ISIS shkatëruan dhe plaçkitën monumentet e lashta dhe duke pretenduar se ato janë shembull i politeizmit dhe idhujtarisë. Sipas raportit të The Guardian, forcat e ISIS mundot të përvetësonin objekte të rëndësishme që ishin pjesë e trashëgimisë kulturore të Sirisë përmes gërmimeve që bën në Siri. Këto gërmime u bën veçanërisht në zonën Annabek, rreth malit Kalamun, në perëndim të Damaskut. Disa nga këto vepra datojnë para 8000 vitesh dhe çmimi i tyre mund të arrijë në 36 milion dollar në tregun e hapur. Gjithashtu një numër i madh i individëve dhe personaliteteve të pasura të vendeve arabe të gjerit persik u kanë ofruar burime të mëdha financiare grupeve terroriste aktive në Irak dhe Siri, veçanërisht ISIS. Sipas një raporti të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, gjatë viteve të pikut të pushtetit të ISIS në 2014-2015, në mesin e këtyre personave 28 persona ishin nga Arabia Saudite, 12 persona nga Iraku, 5 persona nga Kuwaiti, se dhe një numër tjetër personash nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Bahreini dhe Katari e mbështeten ISIS-in, e natyrisht gjobvënia ndaj korporatave dhe rrëmbimi i personave duhet të përfshihen gjithashtu në listën e burimeve të financimit të grupit terrorist ISIS. Me intensifikimin e sulmeve dhe programeve sabotuese dhe terroriste të grupit ISIS i Khorasanit nga territoria Afganistane drejt vendeve të tjera, veçanërisht vendeve fqinje, është shtuar nevoja për të përballur me këtë grup në formën e konsensusit rajonal. Në pjesën e fundit të këtij programi synojmë të shqyrtojmë shkurtimisht kërcënimet e ISIS kundër Afganistanit, fqinjve të tij dhe disa vendeve të tjera të rajonit. Ardhja e talebanëve në pushtet në Afganistan, e cila e ka zhytur vendin në trazira ekonomike, ka të ngjarë të bëjë që luftëtarët taleban të priren drejt ISIS të Khorasanit. Përveç kësaj, ish antarët e shërbimeve të inteligjencës afgane dhe forcave speciale të cilët u trajnuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u detyruan të largoheshin nga puna, është e mundur të bashkohen ISIS-it të Khorasanit. Prandaj duket se ekzistenca e milicive të pakënaqura të specializuara, të trajnuara krah për krah me ISIS-in e Khorasanit, janë kërcënim afatgjatë për pakicat etnike fetare, veçanërisht për komunitetin shiit, Hazara të Afganistanit. Vendodhja gjeografike e Afganistanit, e cila ka krijuar një platformë të përshtatshme për zbatimin e projekteve të përbashkëta midis Azisë Qendrore, Iranit, Pakistanit dhe Indisë, mund të krijoj mundësi të panumërta ISIS-it të Khorasanit për të arritur qëllimet e tij, në mënyrë që të ushtrohet presion mbi fqinjet e Afganistanit për të krijuar pengesa dhe kufizime ndërmjet tyre. Për shembull, ndërhyrja në projektin energjetik Casa 1000, i cili është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të tregut rajonal të energjisë dhe do ta kthejë Afganistanin në një udhkryq të tranzitit të energjisë në rajon, do të shkaktoj shumë shqetësime për Pakistanin, që sigurisht do të jetë mundësi e dyfisht për aktivitetet sabotuese të ISIS të Khorasanit në Pakistan. Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi terrorizmin tregon që nga nëntori 2020 kishte 66 luftëtarë të njohur me origjinë indiane të lidhur me ISIS, asnjë prej të cilëve nuk u kthye më në Indi. Autoritetet indiane mbeten ende të shqetësuara rreth përdorimit të internetit për të rekrutuar terrorist, si dhe për të nxitur tensionet ndërfetare në Indi. Pakistani gjithashtu për shkak të kufijve të tij të shpuar dhe strehave të sigurta natyrore në zonat fisnore është selia kryesore e grupeve militante. Për këtë arsye vepron si një qendër logjistike për ISIS-in e Khorasanit për të zgjeruar operacionet ushtarake. Konkretisht në zonat veri perëndimore të Pakistanit ku banon grupi shiit, sulme terroriste të ISIS të Khorasanit janë të përhapura. Megjithse përpjekjet e fundit të ISIS të Khorasanit për të riforcuar zonat fisnore të Pakistanit mund të krijojnë më shumë hapësirë për bashkëpunim oportunist, i cili mund të përfundojë me marrjen e ndihmës nga grupet pakistaneze anti-shiite si Lashkar Jhangavi dhe Sipah al-Sahaba, si dhe një mbështetjen e nënkuptuar të ndërhyrjes që mund të çojë në ndarjen territoriale të Pakistanit dhe forcimin e forcave anti-qeveritare.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithse nëse shqyrtojmë historikun e sulmeve të ISIS të Khorasanit në vendet fqinje të Afganistanit në vitet e fundit, është një pikë e spikatur që përqendrimi i këtij grupi terrorist mbi Iranin është rritur. Grupi ISIS në sulmin e tij të fundit në Iran, përmes dy agjentëve të tij terrorist vrau më shumë se 90 njerëz nga turma që merrte pjesë në ceremoninë e përvjetorit të general lejtnant Qasem Soleimani dhe plagosi qindra të tjerë. Ndodhja e disa sulmeve terroriste në Iran, duke përfshirë sulmin në faltoren e Shah Cheragh në Shiraz, si dhe në ceremoninë e përvjetorit të dëshmorit Soleimani në Kerman, vitin e kaluar dhe këtë vit, për të cilat ISIS i Khorasanit mori përgjegjësinë, tregon se ky grup takfirist ka përshpejtuar lëvizjet e tij dhe është duke u përpjekur për të organizuar shumicën e operacioneve sabotuese. ISIS i Khorasanit në bashkëpunim me grupe të tilla si Lashkar-e-Jhangavi, i cili është një grup militant radikal i Pakistanit, ka kryer operacione të shumta në kufin të juglindor të Iranit në rajonin Baluchistan për qëllime separatiste, si dhe ka përgjakur dhe vrarë një numër të konsiderueshëm qytetarësh iranian. Analistët besojnë se sulme terroriste të ISIS në Iran tregojnë praninë e ISIS në Afganistan si një mjet për të bërë presion dhe për të krijuar pasiguri e kërcënim për Iranin si një vend me ndikim në rajon. Irani me popullsinë e tij me shumicë shiite ka qenë në qendër të vëmendjes së grupeve ekstremiste dhe takfiriste, si dhe mbështetësve të tyre, dhe ata po përpiqen të afrohen më shumë e të kërcënojnë Iranin përmes zgjerimit të aktiviteteve të tyre me vendet fqinje të Iranit. Ekspertë besojnë se përballja me Rusinë është një nga arsyet e shfaqjes së Afganistanit të ISIS, i cili është projektuar në bazë të programeve amerikane dhe sioniste. Në këtë mënyrë, qëllimi i aktivitetit të ISIS në Afganistan dhe Pakistan është transferimi i luftës në një front të ri, pranë Azinë Qendrore dhe krijimi i pasigurisë në vendet e Azisë Qendrore, në mënyrë që ata të kenë mundësi të vendosin Rusinë në shumë kufizime. Sepse në atë rast, Moskës do t'i duhet të përballoj kosto të mëdha sigurie për të ruajtur integritetin dhe sigurinë e saj territoriale, dhe nga pikpamja ekonomike një situatë e tillë do t'i sjellë dobi Amerikës. Nga ana tjetër, preokupimi i Rusisë me vetveten mund të rrisë fuqinë e ndikimit të Amerikës në shoqërinë evropiane dhe kështu të diktojë politikat e saj të dëshiruara në Evropë. duke marrë parasysh atë që u tha, se duke parë dimensione dhe shtrirjen rajonale të kërcënimeve të ISIS të Khorasanit, duke se zgjidhja përfundimtare për të parandaluar aktivitetet territoriale të ISIS në vendet e rajonit dhe për të parandaluar zgjerimin e tij në rritje, është krijimi një koalicioni të përbashkët mes vendeve si Rusia, Kina, Irani, India, Pakistani dhe Afganistani për të luftuar seriozisht kundër këtij grupi terrorist. Sepse nëse këtij grupi terrorist i jepet më shumë hapësirë e nuk ndalen veprimet e tij terroriste, ne mund të dëshmojmë edhe njëherë ndezjen e akteve terroriste dhe të tmerrshme të ISIS në botë, por kësaj radhe në Afganistan dhe zonat përreth tij. Të nderuar miq, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.